Папа Франтішак зробіць велікодны падарунак з няволеным Рыма. Яны атрымаюць 1200 кішэнных евангеляў. Аб гэтым паведаміла сёння Люсерваторы Романо. Папскі лімазінарый арцыбіскуп Конрад Краеўскі раздасць частку кніг, якія ўключаюць 4 евангелі дзеі апосталаў 16 красавіка ў рымскай турме Регіна Целлі. У месцы зняволення, размешчаным паміж Ватыканам і раёнам Трастэверы, утрымліваюцца каля 1000 асоб. Душпастырскую апеку тут здзейсняюць 2 айцы францішкані пры падтрымцы валанцёраў. Па ініцыятыве пантыфіка 1000 кішэнных евангеляў ўжо былі раздадзены на плошчы Святога Пятра 6 красавіка перад малітвай «Анёл Панскі».